No, ano, naše děti jsou v domácí škole a Kristýnka je v té doopravdické škole. Kristýnko, přišel vám do třídy v poslední době nějaký nový spolužák nebo spolužačka? Ne? Ani ne. Dobře, tak Kristýnka, takovou zkušenost nemáš.
Miša,
ty jsi se... Masio, promiň, přišel. A je to kluk nebo holka? Kluk. A jak se jmenuje?
Radim.
A kamarádi tam s ním někdo, s tím Radimem? Nebo ne? Nebo kamarádi? Prosím?
Kamarádi.
To je moc dobře, že s tím Radimem tam někdo kamarádi. Protože když přijde nový spolužák do třídy, to je pro něho velmi těžká věc. Ano, Kristýnko. V Andělské u nich ve škole je taky nový spolužák. Ano, to je výborné. Takže dneska, když takový nový spolužák přijde do třídy, to je pro něho velice náročná životní situace. Nikoho tam nezná, nikdo nezná zatím jeho, je takový odstrčený trošku bokem, ušápnutý, možná se stydí. A je to pro něho těžké, než se seznámí s těmi novými dětmi, s paní učitelkou, se vším tím, jak to v té škole chodí. A proto je moc dobře, když mu ti spolužáci vyjdou vstříc. A v takové situaci byla Eliška. Eliška přišla jako nová spolužačka do třídy. A nikoho tam neznala, a nikdo neznal jí, tak si tam tak
koutem sedla a koukala po těch dětskách
a stydila se a říkala si, s kým bych tak mohla kamarádit. Támhle ta holčička se líbí, támhle ta. S ní bych mohla kamarádit třeba, řekla si. Řekla si Eliška. A ta Eliška přišla zrovna do třídy, kdy paní učitelka, nebo zrovna v době do té třídy, kdy paní učitelka vyhlásila soutěž. A víte jakou? Byla to soutěž pro holky, speciální pro holky, a byla to soutěž? V čem, Berničko?
Ve vyšívání kapesníčku.
A v té třídě, ta holka, která se Elišce líbila a s kterou si myslela, že by mohla třeba se jí zpřátelit, se jmenovala Alenka. A ta Alenka, to byla nejlepší vyšívačka v širokém dalekém okolí. A ta Alenka si říkala, tak, a tuhle tu soutěž mám v kapse, protože nejlepší kapesníček vyšiju já. A ta soutěž měla tři kola. V prvním kole přinesli všichni děti z té třídy, teda všechny holky, chci říct, kapesníčky, které vyšily. A byly všechny moc pěkné, ale ten Alenčin byl nejhezčí. Potom přišlo druhé kolo té soutěže. Opakoval se úplně stejný scénář. Alenčin kapesníček byl prostě jedinečný. A potom přišlo třetí kolo. A Alenka si na tom kapesníčku dávala záležet. Dávala. A podívejte, jak se jí krásně podařilo. Vidíte tu jednou výšivku tady? Vidíte? Tak to je ono. To šila právě Alenka. Krásná jedna výšivka. A na takovou holčičku v nějaké čtvrté nebo páté třídě, to je výkon. To se ten řetízkový stech musí takhle opatrně jeden stech po druhém šít. To není vůbec lehké. Jde pak. A tak si Alenka říkala, tento kapesníček, ten zvítězí i ve třetím kole a ta krásná kniha, která byla cenou pro tuhle soutěž, připadne mně. Jenže potom svůj kapesníček vytáhla i spolužačka Eliška, ta nová. Líbí se vám? Který je hezčí? Který je hezčí? Tento? Vážně. No, já si to myslím taky. A chudá Alenka začala plakat, protože viděla, jak se ta její vysněná cena vzdaluje pryč, zkrátka. A plakala a plakala. A v tom danu si všimla zvláštní věci, že i ta Eliška, která ten kapesníček vyšívala, začala plakat. A tak obě dvě holky plakaly. A paní učitelka řekla, holky, počkejte, to je jenom soutěž, o nic nejde. Jednou vyhraje Alenka, po druhé Eliška a po třetí třeba zase někdo jiný. Zase budou jiné ceny, jiné knihy a tak dále. Nemusíte se ničeho bát. A tak Alenka si teda dala říct, utřela si ten nos a řekla, dobře, tak já počkám na další soutěž, paní učitelko. Ale Eliška plakala dál. A v tom už ta Eliška nemohla vydržet a vstala, paní učitelko, to není fér. Mě s tím šátečkem pomáhala babička. Já jsem to nevyšívala sama. Ta cena patří Alence. Tu knihu, prosím vás, pěkně musíte dát jí. A všichni na ní koukali. A paní učitelka taky, a Alenka taky. A ta Eliška tam stála sama, nová, v té nové třídě a plakala. A právě se přiznala především, že podváděla. Paní učitelka přemýšlela, co teď v této nenadálé situaci tak asi udělat, a pak dostala výborný nápad. Řekla, děti, měním pravidla soutěže. Já jsem tady paní učitelka a já to udělat můžu. Nebude to soutěž o nejlepší výšivku, bude to soutěž o nejupřímnějšího spolužáka. Kdo podle vás by měl získat cenu za nejupřímnějšího spolužáka?
Eliška,
je to tak. Protože není náhodou daleko těžší přiznat se třeba k nějaké chybě i před ostatními, než vyšít krásný kapesníček. A tak paní učitelka si zavolala obě holky dopředu před tabuli a řekla, milá Eliško a milá Alenko, dostáváte společně tuhle tu knihu. Eliška jako cenu za nejupřímnějšího spolužáka, Alenka jako cenu za nejlepší výšivku, kdy zvítězila ve všech třech kolech vlastně. A ty holky, Eliška s tou Alenkou, se chytly takhle za ruku, podívali se na sebe, od té doby byli kamarádkami na život a na smrt, a tenhle ten příběh, co se jim stál někdy ve čtvrté nebo v páté třídě, si pamatovali celý život. A my si taky zapamatujeme, že udělat chybu je v životě běžné, normální, všichni lidé jsou chybující. Ale to, co je úžasné a velké, je tu chybu potom přiznat a snažit se to ze všech sil napravit. Ať se vám to dneska daří a nám dospělí také.
Na vysokém kopci, tyčícím se nad krajinou, žije ve velkém, nádherném domě, přímo v usedlosti, dá se říct, muž, podnikatel. Patří mu celé okolí, i ten kopec, i ta krajina, na kterou z toho kopce zhlíží. Je to už starý pán a v tom domě žije sám. Ale nebylo to tak vždy, protože tento pán byl požehnaný. Požehnaný vším, úspěchem, majetkem, manželkou hodnou, a s ní má 10 dětí. 10 dětí. Ale v tom domě žije sám. Je už starý, děti vyrostly, dospěly, vydali se svou vlastní životní cestou a nějak na tohoto starého tatínka nemají čas. Dokonce žel se stalo to, že když jejich maminka zemřela, nikdo z nich se neobjevil ani na pohřbu. Což jejich starému otci tedy zlomilo srdce. Trápil se tak dlouho, až začal mít srdeční problémy a dostal infarkt. A ten infarkt byl silný. Odvezli ho do nemocnice a šlo mu opravdu o život. V tom, nevím, jak se to stalo, ale ty děti si vzpomněli. Konečně, konečně. Všech 10 se objevilo v tom jeho nemocničním pokoji a starali se, aby měl natřepané polštáře, aby se mu měkce leželo, kapačky, aby vždy měli dost krve a výživy, sestřičky, aby na něho byly hodné, a pan doktor, aby o vizitách pěkně se na něho díval a pěkně ho tam hlídal. Celý pokoj měl uklizený od těch dětí, utírali prach úplně všude, utírali jeho spocené čelo a také utírali prach na nočním stolku, kde ležela poslední vůle tohoto tatínka. A ten tatínek, nebo ten dědeček vlastně dnes už, protože si se měl zasažené srdce, ale jeho mozek, jeho rozum byl v pořádku, tak se tím trápil, protože jasně cítil, o co těm dětem ve skutečnosti jde. Fuj, jaké sobecké a ošklivé pohnutky, řekneme si možná, že? Možná bychom nechtěli nikdo z nás být na místě toho starce, kdyby naše vědomí bylo při plném vědomí tedy, a my bychom si uvědomovali tu hrůzu celé té situace. Tento příběh je samozřejmě podobenství a vy tomu rozumíte, že se jedná o podobenství. Pojďme si ale připomenout ještě jiný příběh, který vyprávěl pán Ježíš také jako podobenství a které říká lidem nebo nám možná něco o našich pohnutkách. Máte tady své Bible sebou, prosím pěkně, nyní si je otevřte spolu se mnou v Evangeliu Matoušově 25. kapitole. Matouš 25. A zde společně přečteme pasáž od 1. do 13. verše. Matouš 25, 1 až 13. Jsou to pro většinu z vás velice známá slova, ale možná, že je tady i někdo, kdo to uslyší vůbec poprvé v životě. Nicméně všichni dávejme pozor. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 5 z nich bylo pošetilých a 5 rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se najednou rozlehl křik: ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným: dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli: nemůžeme. Nedostávalo by se ani nám, ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vešli s ním na svatbu. A dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili: pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: amen, pravím vám, neznám vás. A 13. verš: bděte tedy, protože neznáte dne ani hodiny. Kdy přítomní pro nás adventisty 7. dne, není žádným tajemstvím, že žijeme v závěru světových dějin. Ze 7. kapitoly knihy Zjevení víme, že existují 4 mocní andělé, kteří prozatím zadržují spád a intenzitu těch závěrečných katastrofálních událostí, které Bible předpovídá. Z 9. kapitoly pak víme, že v určený čas dostane jiný anděl příkaz, aby uvolnil moc těchto 4 andělů. To víme. A potom? Potom na nějakou dobu nastane peklo na zemi, přátelé. A tady, v této situaci, se ukáže, kde jsme my. Zdali jsme pošetilí, nebo zdali jsme rozumní. Jak se to pozná? Pozná se to z naší reakce. Bude to panika nebo oddanost? Budou lidé, kteří budou fyzicky účastní v těchto událostech poslední doby, zmateně pobíhat s vyděšenýma očima a sem a tam? A nebo budeme schopni klidně odpočívat a dokonce spát? To totiž vše bude záležet na tom, do jaké skupiny patříme. Jestli jsme v té pětici rozumných družiček, nebo jestli jsme v té pětici pošetilých. A jelikož se jedná o podobenství, podívejme se tedy na symboly v tomto podobenství obsažené. Prvně lampa. Všechny družičky měly lampy. Lampa zde symbolizuje Boží slovo. Všechny družičky měly lampy, všichni věřící znají Boží slovo. Také i my, a nejenom my, adventisté, samozřejmě, všechny křesťanské církve. Toto podobenství je směřováno věřícím lidem, všem věřícím lidem, všem křesťanům. Samotné družičky jsou kdo? Ano, děkuju. Jsou to věřící lidé, jsme to my. A nebo také ten symbol má i druhý význam, je to čistota víry, je to pravá víra. To jsou družičky. Olej, a to je to, co těm pošetilým chybělo, jinak vše ostatní měli, ale s tím olejem, že? Tam byl nějaký problém. Olej znázorňuje Božího svatého ducha. No a světlo, které díky tomu oleji v lampách hoří, tak to pak logicky je světlo, které skrze Boží lid svítí do tohoto světa, respektivně má svítit, pokud je tam ten olej, pokud je tam ten duch přítomen. Zastavme se na chvíli u Ducha svatého, u toho oleje, protože olej je důležitým atributem tady v tomto podobenství Pána Ježíše. Víte, křesťanství jsou celé směry zaměřeny na Ducha svatého. Je to zvláště v charismatických církvích, ale je to v podstatě v každé církvi. A pojďme se trošičku zamyslet nad tím, jestli je to dobré nebo ne. Byla například napsána kniha, autorem je Benny Hinn, my ji máme doma, která se jmenuje Dobré ráno, Duchu svatý. Kontakt věřících lidí, kteří tímto způsobem vnímají Pána Boha, probíhá výhradně přes Ducha svatého. Pán Ježíš je jaksi odsunut bokem. Mnozí se zaměřují přímo tedy na Ducha svatého, ale my z písma vnímáme, že Duch svatý se zaměřuje sám na Ježíše. Jsme-li v kontaktu s Ježíšem, Duch svatý v nás přebývá, dá-li se to tak říci, prosím vás pěkně, téměř automaticky. Jak to tedy funguje? Máme se snažit získat přímo Ducha svatého? Není to spíše tak, že živým spojením s Ježíšem Kristem Duch svatý nakonec získává nás? Je to tak, že my máme pravdu? Řekněme, že církev adventistů 7. dne má pravdu. Nemělo by to spíš být tak, aby pravda měla nás, aby Duch Svatý měl nás, než my, aby jsme si nějakým způsobem získávali atributy božství. Je dokonce možné, a křesťanům se to občas stává, že přílišné zaujetí Duchem Svatým vede na cestu. Některým křesťanům se stalo, že své myšlenky připisují působení Ducha Svatého. Nevím, jestli jste byli někdy, buď to sami, nebo jste byli svědky nějaké situace, kdy dva křesťané z Biblii v ruce se málem byli tou Biblií a argumentovali slovy mě duch zjevil toto a mě duch zase zjevil toto. A přitom to bylo v kontradikci. Někde byl problém. U takových lidí, u takových křesťanů, jejich okolí jasně vnímá, jaká tragická a chybná rozhodnutí v životě dělají. Ale jelikož to často bývá spojeno, žel, i s duchovní pýchou, tak když jsou s tím konfrontováni, opět hledají takzvané vedení duchem, aby si omluvili a zdůvodnili svoje omily. Jako například jeden náš bráška z jižní Moravy, který v určité době cítil, že duch ho půdí, aby udělal jedno vážné životní rozhodnutí. A tak poslechl tedy to půzení toho ducha, rozvedl se, vzal si jedno ze dvou dětí, které měli, a ostěhoval se s ním do Rakouska. Typické vedení božím duchem, že? Ano. Na druhou stranu ale jasně musíme vnímat, že boží duch zde skutečně je. Je to reálná třetí osoba boží trojice, působí zde. To on nás mění, to z jeho síly nakonec získáváme vítězství. A z jeho moci také nakonec bude dokončeno šíření evangelia. On to je, kdo nás také obviňuje z hříchu, když zhřešíme, a zároveň s tím obviněním přichází také jeho působení i naděje, abychom se znovu obrátili k Ježíši Kristu. Jestli tedy Duch Svatý v nás skutečně působí, jestli ten olej podle toho podobenství máme, tak cítíme jakési vnitřní silné puzení, vnímáme jakýsi vnitřní silný hlas, abychom byli zaměřeni na Pána Ježíše Krista a obraceli se k němu. Je to taková jemná niance, ale můžeme s ní mít velké duchovní problémy, přátelé. Chyběli tedy těm družičkám olej, bylo to proto, že ztratili zaměření na ženicha. Ano, oni věděli samozřejmě, že probíhá svatba. A víte, že v kontextu izraelské svatby to bylo trochu jinak. Tam ten svatební obřad trval třeba 3 dny a 3 noci. Tancovalo se, zpívalo, veselilo, radovalo, pilo také i. A vydržet tedy ten svatební nápor nebylo jen tak. Někdy se na toho ženicha také muselo čekat. Bylo oznámeno datum, kdy přijde, ale ženich se s tou přípravou zdržel. Přišel třeba až 2. den toho oznámeného svatebního trojdení. Takže ty družičky si byly vědomi toho, že ta svatba probíhá, ale ruku na srdce, přátelé, je tolik souvisejících věcí spojených se ženichem, že ženich samotný se nám jaksi může vytratit. A tou největší z těch věcí je pravděpodobně čas. Oči těch pošetilých družiček totiž sledovaly hodinky. Ano. A víte, jak to chodí v životě, že? Nervozita roste, ženich nikde, už tady měl být, ale jak to? Co se děje? Něco není v pořádku? A tak třeba zcela nenápadně už neočekáváme na návrat Pána Ježíše tak, jak si to zařídí on, ale postrkáváme různými způsoby jeho příchod dopředu. Na adresu nás, adventistů, musíme říct, že byly to právě ty pošetilé družičky, které byly přesvědčeny, že ženich se vrátí co nevidět a tím pádem nepotřebujeme žádný olej do zásoby. Jsou to právě pošetilci, kteří nepočítají s možným dlouhým zdržením. Není to zajímavé? To podobenství je velmi zajímavé, přátelé. I v církvi máme nebezpečí tohoto jevu. A je to tak v celém světě. Nejsou to ani dva měsíce od data 21. prosince 2012, že? Konec světa nenastal. Mnozí z nás, kteří známe Bibli a biblická proroctví, jsme celé to panikaření kolem majského kalendáře brali s úsměvem, řekněme. Ale lidé, kteří nemají žel to síto k dispozici, které máme my, aby si informace skrz ně mohli prosít, tak mnozí to vzali vážně. A byly případy sebevražd, byly případy zoufalství. Podobné to bylo v roce 2000, kdy se očekával takzvaný Y2K z angličtiny, že? Tedy počítačový kolaps. A ten, kdyby nastal, tak To by se teda děly věci, přátelé, kdyby ty systémy skutečně všechny skolabovaly. Doprava, nemocnice, zásobování a tak dále. To by skutečně mohlo vyvolat běsnění a situaci, kdy by šlo o přežití ze dne na den. Nestalo se nic. A u nás, církve adventistů 7. dne, jsme obeznámeni s rokem 1844, vidíte? Kdy ti prvotní adventisté čekali návrat Pána Ježíše Krista. Nestalo se tak. Opět dlouhé, neplánované, neočekávané zdržení. A nejsme sami. Typické třeba například ohledně náboženské společnosti svědků Jehovových je toto také. Neustále přeměňují a posouvají datum návratu Pána Ježíše Krista. A zatím se nepoučili, že by se měli zbavit toho, aby toto datum se snažili zjistit. Protože není zjeveno. Není lidem zjeveno. To jsme byli v době, já nevím, 200 let pozadu, ale konec světa se očekával téměř po celou dobu křesťanských dějin. Například v 15. století to byla známá britská prorokyně, nebo spíš vědma, možná by se řekla matka Shipton, která velmi přesně popsala stav současného světa, a to dokonce básnickou formou, a prorokovala, že konec světa přijde v roce 1991. Nestalo se tak. Já jsem si tady proroctví včera na internetu našel, přátelé, ale to je síla teda. Odkud ty informace ta paní mohla mít? Ona tam píše o ponorkách, o letadlech, o televizi. Popisuje to jazykem tehdejší doby, ale říká například, že myšlenka může v sekundě obletít celý svět, že máme tady vysílání, radiové vlny, televizní a tak dále, lodě, že budou plout pod hladinou, jiné lodi, že budou létat vzduchem. Zajímavé. Nicméně její předpověď konce světa se nenaplnila. V roce 1991 se Pán Ježíš zatím ještě nevrátil, také ani v roce 1994, na které tohleto její proroctví posunuli někteří její následovníci. Zatímco tedy ty pošetilé družičky se dívají na hodinky a snaží se zjistit, kdy tedy ten Pán Ježíš se vlastně vrátí, ty moudré družičky k tomu přistoupily jinak. Oni mají svůj zrak upřený na ženicha a zůstávají v téhle vyčkávací pozici, ať už se ženich vrátí kdykoliv. Netrápí se časem, neřeší čas, dívají se na ženicha. Znají ho a on zná je. Jsou na svatbě kvůli ženichovi a ne kvůli věcem přidruženým s tou svatbou. Udělali si čas už předtím na poznávání ženicha, znají jeho chování a jeho prodleva je nezaskočí. Ale je to tak dlouhé, to jejich čekání, že nakonec i oni usínají. Všech 10 družiček usnulo, jsme tam četli. A v tom to přijde. Stávat, honem, ženich přichází, všichni stávat. Cože? Ženich přichází? Krize, problém. A právě v této chvíli, ve chvíli krize, všechny ty družičky o sobě něco zjišťují, něco, čeho si nebyli vědomi předtím. A to sice, že nejsou schopny se tak rychle změnit a dohnat něco, co zanedbali. Totiž krize, přátelé, nikoho z nás nezmění. Krize pouze uspíší směr, kterým jsme šli už předtím. A najednou je třeba toho oleje, který jim chybí. Halo, kamarádky, dejte nám, prosím vás, pěkně nějaký olej. Vždyť máte v nádovkách sebou, máte ho dost. A co by tady měl křesťan odpovědět? Nezdá se nám, bratři a sestry, reakce těch moudrých nebo rozumných družiček trošičku zvláštní na to, že to byly křesťanky? Měli by říct, ale jasně, jen si to vemte, samozřejmě. My vám ten olej dáme, rozlijeme to nějak a budeme mít všichni dost. Ta odpověď je zvláštní, ale jasná, zřetelná a srozumitelná. Jelikož se jedná o podobenství, jelikož se nejedná o skutečně fyzický olej, o který by se skutečně podělit mohli, tak si musíme za tím symbolem oleje připomenout to, co ten olej tedy symbolizuje. Olej zde symbolizuje křesťanský život. Křesťanskou zkušenost, osobní a pravděpodobně také i dlouhodobější vztah k Pánu Ježíši Kristu. Tento olej je nepřenosný. Křesťanský život je nepřenosný. Ty moudré družičky se nemohly podělit, i kdyby stokrát chtěli. Tohle nám to podobenství chce říct. Co jsme si na tu svatbu sebou přinesli, to tam máme. A v okamžiku svatby nám už nepomůže nikdo z ničím. Čas přípravy je pryč. Velký dík patří našemu Pánu Bohu, který nám všem prodlužuje čas, abychom měli čas tedy prozkoumat, k jaké skupině náležíme. připravit se na tu krizi, protože krize sama nás už nezmění, jak jsme si řekli. Krize nás jen vyzkouší. Všechny životní krize nás zkouší a něco nám o nás chtějí zjevit. A tou krizí může být opravdu velká krize. Rakovina například, smrt někoho blízkého, například zemětřesení, tsunami, ekologické katastrofy, to jsou věci, které otřesou námi všemi. V takové chvíli není žádnou hanbou přiznat Bohu i sobě, pokud jsme se nalezli v té skupině těch pošetilých družiček, že něco s námi není v pořádku. Nyní otevřu Bibli na druhém místě a bude to první list Petrův, 4. kapitola. Jestli chcete, otevřete si se mnou. První list Petrův, kapitola 4. A tady přečtu nějakých 7 veršů zhruba, od 12. do 19. verše. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež, nebo za jiný zlý čin, nebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný? A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. Nebuďte zmatení výhní zkoušky. Zkouška to je pec, to je výheň, to pálí, přátelé. A četl jsem v jedné knize, myslím si, že to je pravdivé, že není zas až tak velký rozdíl, jestliže hospodýnka spálí buchty v troubě a strašně to trápí, protože je citlivá na tuhletu věc, anebo když teda člověk v rodině vážně onemocní. Je to prostě něco, co je nad naše síly zvládnout. A tady je potřeba umět už, anebo se učit, a ten čas nám Pán Bůh na to poskytuje, naučit se opírat o Boží sílu. Já když k vám říkám tato slova, já mluvím hlavně k sobě, a moje manželka, která se na mě tak krásně usměla, by to mohla potvrdit, že to tak je. Ona ví, jaký já jsem repták a jak těžko snáším výheň zkoušky. Takže jsem dnes sobecký a kážu sám sobě, nezlobte se na mě. Je to právě pálivost té zkoušky, která zjeví pravdu. Je to právě oheň, kterým se přečišťuje zlato. My jsme vyjmenovali tady nějaké krize, vážná nemoc, úmrtí, ekologické katastrofy a tak dále. Ale v běžném životě se setkáváme s jinými krizemi. Nejsou třeba tak intenzivní, ale jsou velké taky. A to jsou krize lásky. Asi se všichni shodneme v tom, že láska je velmi silná hybná síla a že nás provází všechny. A ta láska má různé podoby, různou intenzitu, různé formy k různým lidem, někdy i taky k věcem. Také je tady ve hře i láska k Pánu Bohu samotnému. Co mám na mysli tou krizí lásky? Tak třeba taková dívenka z našich řad přijde za stříčkem kazatelem a řekne: stříčku kazateli, já jsem se zamilovala. A stříček kazatel: ještě ne. Ona řekne: víš, on sice není z naší církve, jo, on vlastně není ze žádné církve, ale je tak hodnej, no. A ty děvčata to umí tak krásně protáhnout, on je tak hodnej. A strýček kazatel jí řekne: no, tak teď už je pozdě přemýšlet, viď? Už to je prostě dáno. Přemýšlet se musí předtím, než se to stane. Ale odpovězte mi, čím to je, že ten hodnej najednou se po půl roce strašně změní. Najednou nemůže vystát nic spojené s Pánem Bohem, s křesťanskými přáteli této dívenky a nakonec ani s ní samotnou. Kam pak zmizelo to její hodnej? Neměla s tou láskou trošku počkat? Samozřejmě čest výjimkám. Jiná krize lásky vypadá například takto. Synáčkovi je bezmála 45 let a maminka kolem něho kmitá jako kolem malého děcka. chystala mu posílku, chystá mu svačinky a tak dále. A pak se najde někdo, kdo teda si tu odvahu najde a upozorní na to, že to nedělá zas až tak moc dobře, že tímhle tím způsobem toho mladého muže nepřipraví na ten život. A až ona jednou z tohoto světa odejde, tenhle člověk bude totálně bezradný, jak se v životě chovat. A to se mně stalo tohle a ta paní mě odpověděla, ne, ty nerozumíš srdci matky. Myslím si, že měla kus pravdy. Já opravdu nerozumím srdci matky. Nejsem matka a mé děti nemají 45 ještě. Ale tahle ta opičí láska toho synáčka zničí. To jsou krize lásky a mají daleko víc podob, než jenom ty dva příklady, které jsme si tady uvedli. Dokud tady máme ten čas, dokud nejsme zamilovaní do něčeho nebo do někoho, co by nás nakonec od Pána Boha, od ženicha nebeského mohlo skutečně odvést, pokusme se zjistit a udělejme poctivou sondu do svého nitra, do jaké skupiny náležíme. Pán Bůh nám na to ten čas dává. On má k dispozici celou věčnost. On nemá ani počátek, ani konec. Stejně tak jako hvězdy ve svých drahách se boží plány nemohou ani urychlit, ani zpomalit. Jsou prostě perfektní. Čas, to je ta nejvzácnější devíza, která dnes vůbec existuje. Čas přípravy na svatbu. A s tím časem, myslím si, že máme své zkušenosti a velké problémy. Nikdy nebylo tolik způsobů, jak trávit čas, jako je v dnešní době. A to nejsou vyloženě hříšné způsoby, to jsou dobré způsoby. Takový přednášky křesťanského domova, že, které jsme tenhle týden četli a dnes budeme tu poslední v druhé polovině dočítat, mluvili přesně na toto téma. Dneska pokud chcete, můžete na internetu sedět hodiny, dny a týdny a sledovat úžasné filmy, dokumenty o přírodě, o vesmíru, křesťanské filmy. Jenom se vám může stát, že tahle ta činnost se vám stane zástupnou. Zástupnou za skutečný vztah ke skutečnému Bohu. Je to o čase, přátelé. A v roce 2013 je to o čase daleko víc než kdy předtím. Čemu budeme věnovat čas? Může se ale stát, že, a to by bylo dobře, kdyby se to stalo, že máme tu vůli, i ten čas si uděláme, připravovat se lépe a důsledněji, že jsme se poznali třeba v těch 5 pošetilých družičkách, že cítíme a vnímáme, že potřebujeme prohloubit náš vztah k Pánu Bohu, nebo ho navázat v podstatě, žádný zatím třeba nemáme. Ale v tom to přijde. V tom se objeví, nebo může objevit tahle ta myšlenka. Je pozdě, panáčku, ty už si svou šanci propásl. A navíc, podívej se na sebe. Natolik už se znáš, že ty tvoje sobectvím prožrané pohnutky Pán Bůh rozhodně nevezme. Veškerá příprava už je zbytečná. Ty nejseš ani moudrá družička, ani pošetilá, ty seš zvláštní skupina. Tak, i takhle vás ďábel může, nebo nás může pokoušet. Bratři a sestry, milí přátelé, zoufali už jste někdy nad sebou? A někteří říkáte, že ano. Někteří říkáte, že ano, ale věřím, že je tady třeba vás nebo nás mnohý, kteří ne. Není to totiž vůbec příjemný stav. A my si někdy představujeme ten náboženský termín pokání jako pocit silné lítosti nad neradostným rozpoznáním svého stavu. A někdy to tak skutečně je a je to těžké, ale je to nutné tím projít. Ale jiné podobenství v písmu říká, že to tak nemusí být vždy. V podobenství o marnotratném synu, které většinou všichni známe, Pán Ježíš jasně rozkrývá, jak Bůh vnímá lidi a co od nich očekává. Vraťme se myšlenkách do toho podobenství. Jsme v situaci, kdy ten marnotratný syn už je vlastně na konci té své kariéry v té cizí zemi a jako pravověrný žid to dotáhl tak daleko, že téměř nahý skončil tak, že pásl prasata. Po žida potupa jak hrom. Pro nás, pro Čechy, není to zase tak velký problém třeba, ale pro pravověrného Hebreje dostat se k prasatům, to je velký problém. A tak tam je u těch prasat v roztrhaných oděvech a dokonce ten majitel toho stádu zakáže jíst to žrádlo, kterým se ty prasata živí. On neměl vůbec žádné jídlo a ani s těmi prasaty se napást nemohl. A tak se rozhoduje, že opustí tu ohradu s prasaty, zavzpomínal, jaké to bylo doma a vrátí se do svého rodného domu, ke svému otci. A teď otázka. Opustil snad onen syn tu ohradu z prasaty kvůli velké lásce, kterou ke svému otci měl? Ne? Ano, ne? Spíš kývete hlavou, že ne. Já si také myslím, že ne. Opustil ohradu z prasaty, protože měl hlad, byl skoro nahý, neměl kde bydlet. Krásné pohnutky. Čisté, materialistické. Tak, takhle je na tom ten marnotratný syn. Takhle na to můžeme mít někdy i my. Děkuji, Davide. Ale to podobné si o marnotratném synu není primárně o marnotratném synu, je o jeho otci. Co na to jeho otec? Pán Bůh je ten bohatý muž, který má ten velký dům na kopci nad krajinou, jak jsme měli ten úvodní příběh, jak jste jistě poznali. A ten lidským pohnutkám rozumí. Ale stejně jeho reakce je zvláštní. Možná bychom logicky očekávali, že ten syn teda se přikrade se schýlenou hlavou domů a otec ho přivítá. Aha, tak už je tady, Flamendre. Jsi se rozmyslel, co po 10 letech? Kde máš prachy? Kde máš hadry? Jak to, že tak smrdíš? Člověče, ty jsi to teda dopracoval. Běž, odkud jsi přišel. Takhle by to možná mnohý lidský otec udělal. Ne však božský otec. Ne však náš nebeský tatínek. Který, promiňte mi to slovo, ale na pohnutky lidské kašle. Jeho láska je tak silná, že je nad nimi. On neskoumá, on se nepohoršuje nad naší hříšnost. On touží a doufá, že poznáme a porozumíme aspoň trochu jeho lásce a ta láska nás přemůže. A v tom podobenství je to jasně vidět. On toho syna bezpodmínečně vítá. Milý synu, já jsem tě vždycky miloval, já jsem strašně rád, že jsi doma. Víš, a mě ani moc nezajímá, čím jsi prošel. Myslím, že jsi z toho užil dost. Myslím, že jsi poučil dost. Já jsem teď strašně rád, že jsi doma. A proto zabijte tučné tele, nachystejte hostinu, objednejte kapelu. Jdeme slide. Totiž jediná cesta, jak změnit naše pohnutky, přátelé, je mít milujícího otce. Když se totiž bude s vámi jako se synem či s dcerou zacházet, budete také jako synové a dcery jednat. A někdy to chce čas. A někdy to chce o to delší čas, pokud jsme neměli zrovna ideální rodiče v životě. A my, co už jsme rodiči, tak také víme, že my také nejsme ideálními rodiči pro naše děti. Nevždy se k ním chováme jako Pán Bůh k nám. Nevždy, i když se maximálně snažíme. Takže chce to opět ten čas, o kterém se dnes bavíme. Syn, který si původně myslel, že jeho otec je staromódní despotický páprda z dávno zašlých časů, najednou ráno po té oslavě musel říct: tati, a nechceš s něčím pomoct? Nepotřebuješ spravit někde nějaké ohrady, něco na farmě? Pojď, budeme do toho spolu. Přednedávnem by něco takového nikdy nebyl schopen říct. Iritovalo ho všechno, co se v tom domě na kopci dělo. Celý systém, který tam fungoval a který tatínek toho domu nastavil. Ale láska plodí lásku. Jen ti nejzatvrzelejší přátelé, a to jsou skutečně výjimky, na lásku nechtějí a nejsou schopni odpovědět láskou. A láska překoná i krizi. Hovořili jsme před chvilkou o krizi lásky, zmínili jsme krizi vážné nemoci, krizi smrti. Ale nad tím nadevším, přátelé, ač to jsou velké krize, je jedna největší. Největší krize s velkým K. A naše podobenství o ní mluví. A ta krize je vyjádřena větou, kterou bych já ani za nic nechtěl slyšet a kterou bych taky nikomu nepřál, aby ji museli slyšet. Víte, která to je, ta věta? Neznám vás. Neznám vás. To je hrozná věta. Jak se to vůbec mohlo stát? Jak ten ženich mohl říct, neznám vás? Když jsme chodili do sboru, byli jsme věřící, léta, desítky let třeba. Znali jsme pravdu, snažili se podle ní žít. Měli jsme za to, že jsme v tom živém spojení s Pánem Ježíšem, očekávali jsme jeho příchod, těšili jsme se na něj. A teď slyšíme, neznám vás. Není to snad nějaký omyl? Tady bych s dovolením zazpomínal na dobu mých křesťanských začátků v Brně zhruba před 20 lety, kde jsem byl svědkem takové situace, která byla určující pro mě na dlouhá léta dopředu. Byl tam mladý muž, všichni jsme byli tehdy mladí mužové, takže kolem 20 let, stále jsme, ano, kolem 20 let a v třídě sobotní školy se dostal do výměny názorů s kazatelem, který byl kazatelem celý život a právě v té době šel čerstvě do důchodu. A tak chodil do té sobotní školy a ty třídy většinou vedl. Ta sporná otázka byla, zdali ještě dnes Bůh miluje Satana. Až bude muset Pán Bůh jednou zničit všechno zlo i jeho původce Satana. Udělá to rád. Jaký má Pán Bůh dnes vztah k Satanu? A ten mladý, neskušený a teprve tu biblickou pravdu poznávající človíček řekl, já si myslím, že Bůh má Satana ještě pořád rád. Protože jinak by Pán Bůh byl pokrytec. Proč by nás lidi nabádal k lásce k nepřátelům, kdyby to nedělal sám, že? A tak se klonil, tady ten Mirek Bolf, se klonil k tomu, že ano, Pán Bůh má Satana ještě stále rád. Na to ten kazatel čerstvě z důchodu zbrunátněl, vstal a začal tam křičet v tom zboru. Tak to už snad asi ne, ne? Asi ten Satan už překonal určitou míru boží trpělivosti a Pán Bůh se těší, až ho smete. To je těžká otázka, já v tomto kázání na ní nehledám odpověď. Pokud vás tohle téma zajímá, zkuste nad tím přemýšlet sami, jaký má Pán Bůh vztah k Satanu, k hříšníkům, ke zlu, ke zlým lidem a ke zlým andělům. Jenom ta zkušenost mi tenkrát ukázala a takového červíčka mi dala do hlavy, že desítky let v církvi nemusí být zárukou vůbec ničeho. O tomto podobenství právě mluví. Vy jste si mysleli, že jste můj lid, ale nebyli jste. Byli jste nějakým způsobem oklamáni sami sebou. A proto, přátelé, dokud ten čas ještě je, poctivou sondu do sebe udělejte. Jaký máme vztah k Pánu Bohu? Jestli je živý? Jestli máme ten olej? A ty krize, ty nám pomáhají v životě zjistit, kde v životě stojíme. Protože je to tak, že písmo říká, kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Kdo má jenom nauky, nemá život. Kdo má perfektní poznání Bible, celé pasáže zná nazpaměť, jako znávali farizeové a saduceové za starých časů, tak když potom se objevil Boží syn, ukřižovali ho, nepoznali ho, neměli život, měli jenom nauky. Tohle to hrozí skutečně jednomu každému z nás. Tady v krásném domě na kopci nad krajinou žije starý muž. Je sám ve velké domě a touží po návštěvě svých dětí. Když byli malé a když rostli, dal jim vše. Není sobecký, vůbec ne. A všechno, co budoval, tak v životě budoval pro ně. Čím to jenom je, že tak dlouho už za ním nikdo nepřišel. A tak máme ještě čas ho navštívit. Máme ještě čas. Amen.